venner. Jeg kjente når vi begynte møtet i dag, fantastisk lovsang forresten. Det var helt rått å være vitne til. Men rett mennesker på rett sted, det bringer frihet. Jeg kjente en veldig, veldig forventning i møtet i dag. Jeg tror mange av dere har kommet med en forventning. Jeg håper ikke forventningen til meg, jeg håper det til han. I verste fall til han i meg da. Så jeg tror Gud skal få gjøre mye iblant oss i dag. Jeg tror ofte det er greit å liksom få frem hva han gjør og hva han er i stand til. Så jeg har bedt Geir om å ta et vitnesbyrd fra noen av tingene vi opplever når vi går ut med han. Så Geir, skal vi ta sjansen på denne, André?
Ja.
Ja. Må jeg trykke på noe?
Ja.
Ja, vi vil spørre om vi kunne dele litt for godt i kirken. Så jeg skal si litt om Gatekirken. Gatekirken i Bergen sentrum, hver lørdagskveld, den går ut fra denne menigheten her faktisk, og det er fantastisk, synes jeg også. Øyvind var leder av Gatekirken i mange år nå, og vi er noen som får lov å henge oss på og være med der. Jeg er en av de som får med av og til, og det er stort, synes jeg. Det begynte egentlig i 2015, med at denne fantastiske gudsmannen borte fra Amerika, evangelist Todd White, kom til Bergen. Og Ingrid Olsen i byen, hvis noen kjenner henne, ble tent av Todd White, og dette må vi gjøre. Vi må gå ut blant folk og forkynne evangeliet. Og hun begynte egentlig med det som hun kalte for Bergen Street Mission den gangen, og Øyvind kom på banen ganske fort og overtok Gatekirken. Og det er to stand på Gatekirken nå, bare si det også, den er på Korskirkeanmelding, der de utslåtte ikke har så godt, de som ligger under for rus, får god hjelp av folk der nede. Øyvind er der. Solveig Lefter lager mat. Hun er inne fra Ebenezer, Farmestad er med. Og mange andre fra forskjellige menigheter i Bergen. Så slutter de seg til en og en. Kanskje en og to fra mange menigheter i Bergen. Oppe på Torgallmenningen der er det da vanlig evangelisering. I folkestrømmen der oppe på Torgallmenningen. Så der er rikelig med fisk, for å si det sånn. Rikelig med muligheter. Jeg synes det verset som vi sang her nå til slutt, det forteller at noe godt i kirken. Jesus, det er bare du som redder oss ifra fortvilelse og angst. Midt i motgang og ja, hva det var det. Men i alle fall, han er den som setter mennesket i frihet. Og vi er nødt til å gå ut og peke på Jesus. Vi er nødt til å gå ut og vise at han er veien, sannheten og livet. Så det gjelder litt helbredelse. Øyvind snakket litt om helbredelse som skjer. Og ja, jeg tenker på et ord som Jesus sier. Tre ting sa Jesus i Lukas 9:11. Ja, han gjorde, han tok imot folket. Var en, han talte til dem om Guds rike, og han helbreder dem. De tre tingene står i Lukas 9:11 som Jesus gjorde. Og det er Gatekirken i et nøtteskall også, egentlig. Helbredelse, sa Øyvind. Ja, jeg kan fortelle ens historie som skjedde, en liten sak, ikke en liten sak, egentlig veldig sterkt. Når vi ber for syke, for folk som har skavanker på legemet, så ser ikke vi alltid det skjer noe. Kanskje skjer det noe likevel. Men av og til så får vi se konkrete ting. Og her, for ikke så lenge siden, så kom det bort en dame, ja, cirka 40 der omkring, og spørte hvor vi kom ifra og sånn. Og noen av de her karene som er med på gata, de er veldig frimodige. Kristoffer er en av de. Be for folk. Legger hendene på de og be for de. Og det var så noen av de fra byen der, så en kar som gikk bort til henne og sa, jeg ser at du har litt dårlig kne. Stemmer det? Ja, jeg har det. Jeg er ikke god i foten i hele tatt. Du skulle faktisk på konsultasjon på Haukeland, sa hun. Med kneet. Ja, skal vi be for kneet ditt og sånn? Ja, kanskje du be? Ja, så ba han da. Han gikk ned på kne selv og la hånden på kneet til henne damer der og ba. Kjenner du noe? Ja, jeg kjenner noe kraft som går ned i foten min, så. Ok, ja, prøv å gå litt rundt omkring her da. Ja, jeg er mye bedre nå. Skal vi be mer da? Ja, så Så gjorde han det, og hun var jo helt overveldet. Hun ble faktisk bra i foten. Så det var en konkret ting som skjedde den gangen, så Øyvind bare må fortelle om. Så har vi den sjelelige helbredelsen, som kanskje er enda viktigere. At folk blir satt i frihet på sjelen sin, for å kjenne at lyset kommer inn, håpet, truet, kjærligheten, gleden, freden, inn i hjertet, inn i sjelen. Og det skjer også når vi ber for mennesker, utifra fortvilelse og angst, som vi sang her. Så det er mye forbønn på gatekirken, og mye såring av evangeliet. Og det vil jeg si at jeg er veldig takknemlig for at ja, det går utifra her, David. Det er Nordlig Bibelsenter som opererer på gaten i byen hver lørdag, gjennom Øyvind og gjengen. Det synes jeg er flott. Og bare være med, hvis noen vil være med, så bare heng dere på. Det er alltid noen fra andre menigheter i Bergen som kommer der og er med. Så, sånn er det. Mm.
Ok. Jeg måtte fikse mikrofonen, men nå var han først. Jeg tror det er litt viktig å få frem litt vitnesbyrd om hva han gjør. For det kan fort det er liksom, når jeg begynner å tenke om når jeg snakker, så tenker jeg å si ting på en måte som ikke gjør vondt. det kan fort handle mer om relasjoner enn det handler om kraft. Det kan det. Og det kan ofte blir mer fokus på at jeg skal ha det bra og kose meg enn at mennesker rundt meg skal ha det bra og kose seg. For vi kan bli litt selvfokusert i Guds menighet. Vi kan det. Vi kan bli fokusert på at vi skal opp og vi skal frem. Vi skal bli velsignet og vi skal bli fylt. Vi skal få gåsehud og vi synes det var sterkt. Og vi skal ha en god opplevelse. Og alt det er jo selvfølgelig i Kristus, sant? I han, så skal vi få alt. Og så det er ikke sånn at vi skal ha det kanonkjipt, og de rundt oss skal ha det bra. Og på ingen måte, sant? Vi skal være ressurser i denne verden. Det skal synes i oss. Folk skal se på meg at jeg er en kristen. De skal se hva som brenner i meg, sånn at de ønsker å ha det, sant? Og de skal se på livet jeg lever, på misforstå meg rett, men på omgivelsene mine, på alt. Så skal de se at jeg er en følger, og ønske å følge fordi at de ser at jeg følger. Sant? Så absolutt, vi kristne, vi skal være ressurspersoner, og vi skal også inneha ressurser så vi skal kunne velsigne og hjelpe andre mennesker med. Så det er ikke noe sånn feil forkynnelse på noen som helst måte å forkynne at vi skal ha det bra. Det er veldig, veldig viktig. Sant? Og vi skal kunne bli helbred, og vi skal kunne bli fylt, og vi skal kunne bli gjenopprettet og alle sånne ting. Veldig viktig. Men en av hovedgrunnene til at Jesus gjenoppretter meg, en av hovedgrunnene til at han sitter meg fri, er for at jeg skal kunne dele det videre med andre og multiplisere det jeg har fått. Sant? For hvis jeg blir satt fri og sitter meg ned på en stol og sitter der i 30 år og er fri for meg selv, så har det begrenset kraft inn i det åndelige. Jeg er fremdeles fri, og jeg kommer til himmelen. Men så må det handle om de andre, sant? Derfor tror jeg det er viktig å få frem vitnesbyrd om hva Gud gjør. Sant? Så jeg har sagt at det er ikke på ingen som helst måte hverken plass eller mulighet eller ønskelig at alle skal være med på gaten på lørdagen. Og det hadde egentlig bare blitt rot. Men at vi skal være en bærer av hans herlighet i hverdagen, det er for alle. Det er helt ubibelsk. Helt ubibelsk å leve et liv uten tegn og under. Ja, helt. Det finnes ikke, du finner ikke en kristendom i Bibelen der det kun handler om å få. Ingen steder. Det handler om, du finner en kristendom i Bibelen der behovene blir dekket. Disiplene, de hadde penger, og de hadde en som bar pengevesken, og de hadde ressurser, og de hadde kontakter og sånn, men livene deres handlet om at andre mennesker skulle bli møtt. De lå ned livene sine til det verste, til døden, for at andre folk skulle få lov til å oppleve det de hadde, sant? Så litt sånn ja takk begge deler. Vi skal leve seiersrike liv, men for at andre mennesker skal få lov til å leve seiersrike liv, de også. Matteus, ja, sant? Det var bra. Et amen på rett plass. Matteus, jeg lovte i Nese, jeg skulle liksom ta bibelversene. Og, så hun sendte en melding nå, i forgårs og i går. Har du noen bibelvers? Og jeg har ikke fått de selv en gang, sant? Så, ja, så spurte jeg, Leon, har du noen bibelvers til i Nese? Så han fant til et par bibelvers da, så jeg sendte noen meldinger til henne. Så et av liksom, jeg vil snakke om to ting i dag da. Jeg vil snakke litt om Guds kraft, litt om hva standpunkt vi skal ha. Og litt om hva vi bruker kraften til i form av hva vi sier og hva vi velger å være. Så dere som var på Ung Voksen på fredag, beklager hvis dere får høre noen ting om igjen. Men jeg tror noen ting har vi godt av å høre om igjen. Ok? Matteus 28, 18. Jesus stod frem. Går det bra, Inessa? Jesus stod frem og talte til dem og sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Hvorfor? Hvorfor gå ut? Fordi at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå ikke ut i usikkerhet. Gå ikke ut og håp om at det skjer noe hvis du ber hardt nok, eller mange nok ganger. Gå ut fordi at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Autoritet. Og gjør alle folkeslag til disipler. Ikke bare undervise andre kristne. Ikke bare gå til de så du ser synlig har det vondt, ikke bare løp etter folk som lager krykkelyder når de går forbi deg. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag. De rike, de fattige, de sinte muslimene, de rusbrukerne, advokatene, legene. Gjør alle folkeslag og alle folk. Alle folkeslag til mine disipler. I det dere døper de til Faderens og Sønnen og den Hellige Ånds navn, og jeg har mye å si om dåp, men det gjør ikke noe. Og lærer de å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalderens ende. Jeg er alltid med dere. Dere har en autoritet, og jeg vil alltid backe opp. Altid være med dere. Det står ingen steder i Bibelen at du kommer til å gå uten Kristus i deg. Det står ingen steder i Bibelen at akkurat her har ikke du autoritet, men resten av, hvis du opplever dette, så må du stikke. Men opplever du resten, så backer jeg deg. Pass deg litt for dæmoner, pass deg for folk som snakker stygt om deg, og litt forsiktig med de som prøver å lure deg. Men du har autoritet over resten. Hilsen Jesus. Det står ikke sant. Det står at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Så det vil si at dette verset her, det gir meg en forståelse av at han som bor i meg, han er gitt all makt. Fordi at han er gitt all makt, så skal jeg velge å gå ut og forandre verden trygt, være en stabil kristen, vite at uansett hva som kommer imot meg, kommer det aldri til å velte meg, fordi at han er gitt all makt. Og et enkelt, jeg er ikke noe mattegeni, men dette greier jeg. Hvis noen er gitt all makt, så er det noen som har ingen makt. Sant? Enkelt og greit, for ellers så 1 pluss 1 blir ofte 2. Sant? Så det er en som har ingen makt, så prøver å overbevise om at han har makt, men det har han ikke, det er ferdig, det er avslørt. Den makten han har, det er den makten vi velger å gi ham. Og det er individuelt. Det er individuelt. Det er mange kristne som velger å gi jævel mye makt med måten de oppfører seg på, med måten de snakker på, med måten de møter mennesker på, og måten de ser på seg selv på. Lykke til med de betjenelsene. Jeg blir ikke med den veien. På ingen måte. Jeg vil snakke positivt om meg selv. Jeg vil snakke positivt om mennesker rundt meg. Og jeg vil snakke positivt om fremtiden min. Sant? og jeg vil glemme fortiden min. For det man ikke kan snakke positivt om, det kan man trygt legge fra seg. Det er også en ting. Vi kan få lov til å legge ting fra oss. Så når meg er gitt all makt i himmel og på jord, når Jesus sier det, og han bor i meg, så må jeg være klar over hva autoritet jeg innehar som en bærer av Guds herlighet. Det vil si at de tingene jeg sier som kristen vil faktisk være av større tyngde og av større autoritet enn de tingene en ikke-kristen sier. Ja, men det gjelder bare deg som står på talerstolen. På ingen måte. Det gjelder alle mennesker som velger å være følger av Jesus. De ordene du sier vil ha frykt. Det du sier og det du velger å låne øret ditt til å bruke munnen din på, det vil gjøre noe i noen sitt liv, uansett. Ofte vil det gjøre verst ting i ditt eget liv. Sant? Og lærer de å holde alt jeg befaler dere. Hva har han befalt oss da? Markus 16, 15. Nå tar vi godversen her. Han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Ok? Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Frelse er ikke noe du kanskje oppnår en gang. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Hvorfor kan vi tro på det? Jo, fordi at vi leste nettopp i Matteus at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Så han som har all makt og all autoritet har sagt til oss at den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge de som tror. Skal følge. Ikke kan følge noen enkelte som har vært skikkelig, skikkelig flink og blitt gode kristne. Det skal følge de som tror. Har du begynt å tro i går, velger du å tro nå, så skal disse tegnene følge deg. Og tegnene er, i mitt navn skal de drive ut demoner. Det første Jesus nevner er det siste vi kristne snakker om. Ja, vi tror ikke på demoner. Nei, det er kanskje derfor de koser seg på møtene våre. Jeg tror ikke demonene blir så konfrontert av kristne. Jeg tror ikke demonene blir så konfrontert av kristne så ofte. Fordi at kristne tror ikke på det Jesus snakker om så ofte. Så vi tror vi kaller det psykiske sykdommer. Det finnes psykiske sykdommer, absolutt. Vi kaller det fysiske sykdommer, som også kan være en realitet. Vi har fysiske sykdommer. Hvis vi er skikkelig, skikkelig radikal, så kan vi si at ja, det kan jo være noe åndelig, men vi vet ikke. Dere skal drive ut demoner i mitt navn. Så har du folk som er plaget, tydelig plaget, av noe som kan være demonisk, så ikke unnskyld det med at ja, men vi vet ikke om det er psykisk. Driv det ut i Jesu navn. Rolig og greit, rolig autoritet. Du legger hendene på dem, så sier du forsvinn i Jesu navn. Ingen hyling og skriking, ikke noe sirkus. Det kan bli det også, men ofte ikke. Autoritet som er gitt fra Faderen, driv det ut i Jesu navn. Jeg har sett veldig mye ting som folk kaller psykiske sykdommer, som har forsvunnet med håndspåleggelse og utdrivelse. Ja, men vi kristne kan ikke være besatt. Nei, det tror ikke jeg heller. Men jeg tror vi kan være plaget. Jeg tror vi kan ha ting som plager oss. For ellers så hadde ikke Jesus advart mot djevelen. Men besettelse kan vi ikke ha, sant? Det mener jeg. Folk kan ha forskjellige meninger om det. Det er helt greit. Viser det med noe i Bibelen som sier at jeg tar feil, så skal jeg forkynne noe annet. Men vi kan ikke være besatt, fordi Jesus har besatt troen i livet vårt. Så vi kan ikke være overtatt av djevelen. Men veldig mange, 40% av kristne menn som sliter med pornografi. Så kan du sitte her og tenke, ja, ja, får ikke håpe de skjønner at jeg er 1 av 4. 40% av kristne menn sliter med pornografi. Over 80% av kristne sliter med et dårlig selvbilde. 80% av kristne. Har vi Efeserbrevet som bare forklarer hvem vi er. 80% av kristne sliter med et dårlig selvbilde. under 10% av kristne har hatt selvmordstanker etter de ble kristen. Under 10%, det er jo flott, sant? Men allikevel under 10%. Så vi er gitt en autoritet til å leve liv med han. Vi er gitt en autoritet til å liksom være en forskjell i verden, men så har vi gitt han som har ingen makt, litt makt allikevel. Sant? Interessant det der. Fordi at hva gjør at han har inntrykk av å ha makt i livet mitt av og til, når Jesus sier at han har all makt? Hva gjør at det plutselig kan befinne på, oi, det der er jo ikke Gud. Her er noe jævlen om det. Hva gjør at man kan sitte som liksom en kristen og oppleve at man nesten blir tatt over av en annen tanke som ikke er for Gud? Jo, fordi at vi slipper ting inn. Og som vi skal snakke om litt etterpå, så tror jeg ofte vi slipper ting inn med, på grunn av måten vi snakker, på grunn av tingene vi tar del i med munnen vår, på grunn av tingene vi velger å låne øre til. Nå så dere så alvorlig. Det stiger seg ut til spørsmålstegn. Det går helt fint. Og i hvert fall da. Men litt til om hva kraft vi har, sant? Fordi at det er viktig å vite, altså, det hjelper ikke å fortelle en unge at det er farlig å trykke på avtrekkeren på en hagle, hvis ikke han skjønner hvorfor. Da kommer han til å trykke på den avtrekkeren til slutt. Bare fordi at jeg må jo vite hva som skjer. Men du forklarer han at dette er farlig, du kan gå på en smell, du kan dø av det, du kan skades av det, så vil ungen la være, sant? Samme som steikeplaten, sant? Ikke legge hånden på platen, for dette er farlig. Sant? Før du forstår at noe er farlig, så vil ikke du unngå det. Skjønner dere tanken? Så derfor liksom tenker jeg å bare vise litt hva autoritet vi har med disse bibelversene her. Og så skal vi snakke litt om hvordan vi egentlig bruker den autoriteten. Apostelgjerningene 1:8. Dere skal, det verset sendte faktisk Ronny meg, det var litt artig. Jeg har liksom fått noen bibelvers, og så kjente jeg at jeg skulle ha ett til for å beskrive det. Da. Og der sender Ronny, når jeg er på vei bort til møtet, så kommer det. Dette var forresten det verset jeg snakket om i går. Akkurat det som passet inn. Så takk. Apostelgjerningen 1:8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Ok? Og dere skal være vitner om meg i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og helt til jordens ende. Hva sier han her? Han sier når den hellige ånd kommer over dere. Og det er ikke bare en innimellom ting, sant? Den hellige ånd flytter inn i livet vårt, er vi enige om det? At hellige ånd er ikke på og av. Han er der når det passer litt innimellom hver søndag og av og til når du er på gaten, hvis ikke du greier deg selv. Så den hellige ånd er der hele tiden, sant? Så når den hellige ånd kommer over meg, så skal jeg få kraft. Begrenser det seg til hendene mine? Eller har det med munnen min å gjøre også? Har det med væremåten min å gjøre? Har det med helheten i meg som en følger å gjøre? Sant? Så det betyr at ja, jeg har kraft når jeg ligger hendene på de syke. Absolutt. Ja, jeg har kraft til å tale liv. Men jeg har også kraft til å tale død. Sant? Så hvis vi forstår hva kraft vi innehar, tenker vi oss kanskje litt om. Sant? Jeg husker... ja, det er kanskje etter. Kjempegodt eksempel. skal vi se da. Noe annet da. Jeg var jo på Nappene, det vet veldig mange av, sant? Jeg var beboer på et rehabiliteringssenter her ute, og fikk lov til å oppleve det å bli satt fri da. Liksom fra heroinist til fri. Veldig, veldig sterk opplevelse, og veldig radikal greie på alle måter da. Og selv om du blir satt fri fra noe, så er det en vandring å bli fri fra andre ting. Sant? Så mange narkomane som blir satt fri fra narkotika, de faller ganske kjapt igjen. men satt ikke han deg fri da? Jo, han gjorde det. Men du overbeviste deg selv der om at ikke du var det. Sant? Så jeg ble satt fri fra narkotika og var liksom på en vei. Ute på nappene så var det var et flott miljø, det var et flott sted å være. Det var herlig, men det var noen ting som kanskje, Jan-Ola gliser, det var noen ting som kanskje kunne vært gjort på en annen måte. Sant? Det var noen ting som falt litt igjennom, det var forskjellige grunner. Sant? Og vi som jobbet der, jeg var en stund ansatt der ute, etter jeg har vært på behandling der, og vi begynte å se dette her. Og en ting er at vi ser det, sant? Men så begynte vi å synse. Så begynte vi å synse og mene hva som egentlig burde vært gjort i stedet for det som ble gjort. Og så begynte vi å snakke. Og vi syns ikke bare noe om de tingene som ble gjort. Vi syns noe om de som gjorde tingene. Og vi mente. Og det var sterke meninger, og det ble liksom verre og verre. Og vi var inne i en sånn spiral da. Og nå kan man ikke... Det var ikke bare ting vi fant på, det var ting som skjedde, for all del. Sant? Og det var ting som kunne vært gjort annerledes. Men det standpunktet vi tok, var at vi valgte å snakke om disse tingene her. Hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi at vi var uvitende. Ingen hadde undervist oss om dette her med tungens kraft. Ingen hadde liksom fortalt oss det, og vi var vant til å, fra liksom det verdslige miljøet vi levde i, så var vi vant til å liksom sladre oss gjennom hverdagen. Sant? Så, sånn er det. For øvrig har ikke noen plass i Guds menighet uten å si mer om det. Så vi valgte å liksom sladre, og vi merket det at to av disse herre som liksom var med på den, og nå må dere høre, jeg sa dette på ung voksen en dag og det er viktig at dere nå hører på hva jeg sier og ikke lager en teologi over det du tror jeg mener, sant? For da blir det bare tullet. Vi var fem stykker som holdt på med denne sladdergreien og bare var negativ, sant? Og ikke ville se våre egne feil. To av disse her lever i rus nå. Han ene er psykisk syk, han ene er faktisk død. Beklager å le. For det jeg ikke sier, jeg sier ikke at hvis du sladrer, så dør du. På ingen måte, sant? Jeg sier at frukten ut av det livet vi velger å leve, vil vise seg etter hvert på veien. Så om du lever i negativitet, om du bruker livet ditt på å være negativ om livet til andre, så er det 100% sikkert at du kommer til å smake frukten ut av det. Da er vi på... Det var ikke strengt, det. Vi skjønte hva vi mente, sant? Ja, så vi kom... jeg tror da, det er noe jeg tror som jeg ikke kan bevise, men det er noe jeg tror. Ok? Jeg tror at eneste grunnen til at jeg ikke falt tilbake inn i rus, var at Gud hadde satt meg fri. Jeg tror det. Jeg tror den utveien til rus hadde vært kjemperask. Men nå har vi, jeg og Jan-Olav, vi greide å komme oss ut der. Jan-Olav jobbet jo på nappene, sant? Og vi sluttet å snakke om disse tingene etter hvert, husker du det? Det var litt sånn i begynnelsen, men så begynte vi å tenke på de lagene, så bare lå vi det fra oss. Men fremdeles er det folk som var der på den tiden som snakker om det. Hvis jeg møter dem, ja, husker du det som skjedde? Ja, men jeg har ikke lyst til å snakke om det. Jeg har ikke lyst til å... Fordi at ting blir ikke bedre av at vi sladrer om det. Ting blir ikke bedre av at Guds folk velger å synse om det. På ingen måte. Ting blir nesten alltid verre. Men ikke for den vi snakker om, men gjerne for den som snakker. Det var, jeg skal sitere Hanvold på en ting da. Det er, ja, i hvert fall på en ting kan jeg sitere han. Og det er det at han sa veldig fint at han så og snakket om en fyr som hadde sladret om han. Og ja, det var en fyr som liksom hadde vært irritert på han i 15 år, og han hadde gått og snakket om Hanvold da. Og så hadde fyren kommet liksom helt brutt sammen etter et møte, og kommet grinende og til Hanvold, og liksom, unnskyld for at jeg har snakket stygt om deg alle. Og så han, du har jo ikke gjort meg noe. Jeg har ikke visst om det engang, så det går helt fint, men det må jo være trist for deg. Sant? Og den bare tenkte bare, yes, den traff han veldig bra. Fordi at om jeg velger å snakke negativt om David til Kareta i 10 år, og bare alt mulig boss om hva jeg syns om han, men aldri sier noe til han, så vil ikke han ha effekter det i det hele tatt. Sant? Ingenting. Men livet mitt kommer til å bli verre. Garantert. Og livet til Kareta kommer nok til å bli verre også. Hvis vi sitter sånn, sant? Og hvis ikke hun hadde stoppet meg på alt det negative, så vil vi plante noen frø i livene våre som vil bryte oss ned. Men David ville ikke merket noe til det. Og så jeg tror, ja, jeg tror vi skal tenke på hva vi bruker tungen til. Så har vi ordspråkene. 1821. Det er jo et vers som blir mye brukt, så liksom veldig mange av oss kristne har hørt og har brukt flere ganger. Men jeg vil ta fram helheten i det i dag. Det så jeg faktisk, Gud viste meg noe der rett før ung voksen i forgårs. Så der står det. Tungen har makt over død og liv. I noen oversettelser, i min, står det død og liv er i tungens makt, sant? Og de fleste av oss har hørt det sitert. Død og liv er i tungens makt, og punktum, sant? Men her står det et komma. For det som står hele verset er at død og liv er i tungens makt, og de som elsker den skal ete frukten av den. I en annen oversettelse i Fokusbibelen som jeg har hjemme, der står det, og de som gjerne bruker den, skal smake frukten av den. Så det er liksom en ting at når jeg velger å snakke negativt om noen, så står det at ikke de som de snakker om skal ete frukten av den, men det står at de som elsker den og de som gjerne bruker den, står det i fokusen. Så det betyr at når jeg velger å bruke tungen min til å snakke liv, sant? Til å snakke positivt, så vil jeg merke frukten ut av det. Derfor positiv bekjennelse, sant? Jeg er elsket, jeg er fri i Jesu navn, jeg er satt til å være med og regjere, jeg er velsignet, jeg er ren, rettferdig, hellig og verdig. En god bekjennelse, god positiv bekjennelse, sant? Jeg tror på de tingene. Jeg tror på at jeg er hellig. Jeg kaller meg en følger. Jeg tror på at han bor inni meg. Og i litt sånn tunge religiøse kretser, så kan du høre at ja, men du må ikke se så høyt på deg selv. På ingen måte, jeg er død, jeg ser ikke høyt på meg selv i det hele tatt, men jeg ser veldig høyt på han som bor i meg. Og han har sagt til meg at jeg er ikke bare en tjener, jeg er ikke bare en venn, jeg er ikke bare en bror, jeg er familie. Jeg er en del av hans husfolk, står det i Efeserne. Så og han har sagt til meg at jeg kan få lov til å være hellig som han er hellig. Og det betyr at jeg er faktisk tatt ut av dette greiene her. Kappet ut fra verden, tatt ut og suttet inn i hans rike med en intensjon. Så ikke bare slengt inn i hans rike fordi at jeg var lur og ba en bønn en gang, men suttet inn i hans rike med en intensjon. Sant? Så den jeg er, forklarer Bibelen veldig, veldig nøye at jeg kan være veldig fornøyd med hva han er i meg. Så det vil si at min bekjennelse er ikke meg arme synder som kanskje klorer meg til himmelen hvis neglene holder. På ingen måte. Min bekjennelse er at jeg er verdig. Jeg er rettferdig og jeg er ren. Det er ikke uten lyte, uten flekk, uten skam. Det er ikke noe å ta med på. Fordi at han har satt meg fri. Sant? Kjenner dere at det der er en god bekjennelse? Ja. Men er det sånn vi alltid bekjenner? Ja, men jeg får ikke det til. Jeg prøvde i sted, og det går sikkert ikke neste gang heller, så jeg gidder ikke. Ja, jeg er litt syk i dag, og det kommer sikkert til å bli verre nå når jeg står opp. Lykke til. Ja, nei, det var så kjipt å være der forrige gang. Det blir sikkert samme greiene denne gangen, så jeg gidder ikke gå. Nei, jeg hørte på de en annen gang. De snakker sikkert om det samme i dag også. Vet du hva, jeg blir hjemme. Selvfølgelig har vi aldri hørt noen snakke sånn, men er det en tanke? Hvordan snakker vi? Ja, men nå har jeg vært syk så lenge at nå har jeg gitt litt opp. Jeg har ikke tro for det lenger. Tro er et valg. Du kan velge å ikke ha tro, du kan velge å ha tro. Jeg har tro for den ryggen din, ja. Jeg tror den ryggen din skal bli helt fin. Jeg tror det. Jeg er helt overbevist. Hva bruker vi tungen til? Hva bruker vi munnen vår til? Jeg må si det. Jeg skal være litt ærlig siden vi liksom er familie her da. Hvor er Gunn? Nei, Gunn, hvor der er du? Jeg har hørt, altså Gunn er liksom leder for skolen her da. Gunn er rektor på skolen. Jeg har hørt så mye negativt snakk om hva folk syns om Gunn. Jeg beklager å ta dette her, men jeg kjenner vi skal gjøre det. Jeg har hørt så mange syns og mener om hva hun gjør, hva hun sier, hva hun burde gjort. Og det, jeg har ikke hørt av én ikke-kristen. Så hva betyr det? Det betyr at det er kun kristne mennesker jeg har hørt har snakket om hva de syns hun gjør feil. Om David, hørt mye om deg også. Sånn er det. Og ja, vi syns, og ja, sånn og sånn, og han ser ikke, han forstår ikke, og alle, det er liksom noe gale med alle. Noe er gale med alle i alle settinger. Og det er så mye boss. Jeg husker, jeg tar dette, jeg fikk nei av Helligånd i sted, jeg fikk grønt lys nå. Er vi klar for at ting kan svi litt? Veldig tidlig når jeg var i menigheten her, så var jeg kom ut fra rus. Jeg og Karete, vi levde ikke rett. Det var mye ting. Mye ting som liksom, jeg var veldig sånn sårbar. Jeg hadde ikke fått den åpenbaringen på hvem jeg er. Sant? Så de tingene som traff meg da, de hadde ikke tenkt på i dag. Sant? Men på den ting, så, tiden var det liksom, jeg hadde levd livet mitt som narkoman, hadde ikke fått alt til, hadde en sønn jeg bare ikke hadde brydd meg om. Hadde mange sånne ting. Sant? Forstod ikke det å leve det nøktre livet. Skjønte ikke hva hvorfor dere oppførte dere som dere gjorde. Det var helt umulig for meg å liksom forstå kodeksen, sant? Ser dere tanken? Og så begynte jeg å bli kjent med folk i menigheten her, og da var Terje Tofting pastor. Og da var jeg på en setting der jeg var samlet med noen fra denne menigheten her, og liksom ble kjent med folk da. Og så hilste liksom på, og hadde møtt et par stykker før. Og nå er Karete litt sånn stresset, for nå vet ikke om hva jeg skal si. Jeg så liksom sånn der. Helt ny i menigheten. Kjente ikke pastor, kjente ikke noen leder, hadde hilst på et par stykker. Og en hel kveld satt jeg og hørte på negative ting om Terje Tofting. Om menigheten, om hva feil de gjør her oppe, og hvordan de egentlig burde gjort det. En hel kveld. Og det var ikke forsiktige ord, det var direkte, nei, det kunne ikke være Gud, og det var sånn og sånn, og de burde tenkt på før, og fy, nei, det der er bare heldig at vi er der, for vi har tenkt på å gå lenge før. Det er et Guds under at ikke jeg falt den dagen. Det er det. Og det er et Guds under at ikke jeg valgte å ikke gå i menigheten. At jeg har hørt så mye dritt. Nå når jeg fikk lov til å være en del av menigheten, så ser jeg jo at alt det der var løgn og alt det der var sår, sant? Men bør vi tenke oss litt om hva vi sier, hva vi serverer til nye? Hva snakker vi om? Si hvis vi har... Nå kommer det 5 nye i menigheten, og jeg og Karete inviterer de hjem til oss. Hva snakker vi om? Hva velger vi å presentere som menigheten? Hva velger vi å si? Velger vi å sitte og såre og surmule og synse om ting som har skjedd for lenge siden? Velger vi å leve ut ifra våre sår, eller velger vi å se på hans sår? Sant? Jeg er ikke streng nå, men disse tingene må vi ta. Jeg kjenner det. Så Marie smiler liksom alltid, så det ser litt alvorlig fjes som jeg er lei deg. Jeg er drita lei av at Guds folk er uten kraft. Jeg er det. Jeg er så lei av at det er så mange syke iblant oss. Jeg er så lei av at folk ligger nede, for at det er ikke det som står i denne boken her. Det er ikke sånn livet skal være. Og Gud har vist meg at kjempe mye å ha med hvordan vi snakker. Kjempe mye å ha med tingene vi sier. Jeg har en kamerat som jeg har vært med, så mange av dere kjenner. Jeg skal ikke snakke for mye om det, så gjorde noen stygge ting, og en kristen mann som ble tatt for noen stygge ting da. Og jeg ble kjent med han etter han gjorde disse tingene, og liksom ønsket å komme inn igjen i Guds menighet da. Måten å se hvordan hele Guds menighet i Nordland bare lukket seg synkront for den mannen der. Måten å høre hvordan ledere, og ikke du David, det synes jeg er veldig fint. Som pastor så har du et veldig fint standpunkt her. Men veldig mange ledere, veldig mange pastorer, forbannet dette mennesket her. Rett og slett med ordene de sa, snakket bare dritt, snakket bare negativt. Nei, æsj! Mange av vennene mine gikk rundt og synset og hadde meninger og sa stygge ting om dette mennesket. Fordi at de hadde lært at Gud hatet både synderen og synden. Men hva står i Bibelen? Det står at Gud elsker synderen. Og det står at den kjærligheten vi har i oss skal være Guds kjærlighet. Agape. Ikke fil oss og forventer noe tilbake, men agape. Sant? Så vi skal ha en menneskelig kjærlighet som uansett elsker mennesker rundt oss. Ikke snakker drit, ikke snakker ned, ikke peker finger, men har åpne armer. Ja, men jeg liker ikke. Ok, du er død. Du er død i deg selv. Det handler ikke om hva du liker, det handler om hva han sier. Så hvis det du liker ikke passer med det han sier, så må du omvende deg. Faktisk. Ja. Og jeg tenker på disse tingene i mitt liv. Jeg tenker på disse tingene. Og jeg prøver å stoppe sånne samtaler, men jeg merker at det kommer liksom. Du hører, plutselig sitter man og syns noe. Plutselig har man en mening om noen andre settinger, noen andre fellesskap, noen andre personer. Man syns så veldig mye. Vi er ikke kalt til å syns, vi er kalt til å forandre verden. Eneste måten å forandre verden på er med Guds kjærlighet. Vi kan forandre omgivelsene våre med den negativiteten vi sier også, men vi forandrer dem på feil måte. Og ofte når vi snakker om ting, det er jo, jeg og Karete, vi snakket litt om det med Jesu blod og sånn da. Så liksom, det jeg sier nå, det må man skille på med mennesker som har fått åpenbaring om Jesu blodbeskyttelse, og ikke kristne, eller folk som ikke skjønner at den blod er sant. Så nå snakker jeg om oss kristne som har åpenbaringer om Jesu blod, og den beskyttelsen, ok? Og da betyr det at uansett hva David og Liv velger å snakke om meg, når de snakker om det, det er greit å bruke dere som eksempel, hvis de sitter og snakker veldig, veldig mye negativt om meg, sant? Så vil ikke det gjøre noe med mitt liv. Hvorfor vil det ikke det? Når vi vet at heksedoktorer som for eksempel kan forbanne folk, sant? Vi vet at trollmenn kan forbanne mennesker som ikke har blod. Men hvorfor vil ikke det hvis de velger å forbanne meg da? Si David hadde vært heksedoktor nå. Hvis noen bare hører så vidt på podcasten, David hadde vært heksedoktor. Nei, jeg visste det. Kommer aldri til å gå der. Hvis han hadde vært heksedoktor. Og liksom utført noen ritualer og sånn og skulle ta meg, sant? Og de hadde vært enige om å gjøre det. Så meg som har åpenbaring om Jesu blod, meg som vet hva jeg er i Kristus, ville ikke det gjort noe som helst med. Sant? En ikke-kristen, eller en som ikke forstår de tingene med Jesu blod, det er en annen ting. Det snakkes vi om nå, sant? Vi snakker om kristne som har åpenbaringen i blodet. Så det vil si at uansett hvor mye stygt du velger å si om noen, så kommer ikke du til å gjøre det i noen ting. Uansett hvor mye stygt du velger å si om noen. Et par vers til på dette her med tungen. Det er lov til å gå ut hvis det blir for mye. Kan vi se. Det var ett vers jeg hadde lyst til å ta. Går det greit for dere som hørte litt etterpå om voksne? Takk. Det er liksom alltid når du spør her oppifra, så får du positivt svar. Markus 11:20. Er du med inn, altså? Jeg sa til henne jeg skulle snakke litt sent, og jeg vet ikke om jeg snakker sent eller fort. Jeg tror ikke jeg kan snakke sent. Ja, det er greit, sant? Ja. Om morgenen, her har det jo vært, vi tar akkurat 11:13 også, da, bare for å få sammenhengen. Jeg har sagt det før, men jeg tror vi må være forsiktige med å begynne å dele bibelvers og begynne med menn eller for eller da de. Sant? Altså, jeg tror vi må liksom få settingen, eller så faller folk av. Hvorfor sa han menn? Hva mente han med for? Hva sa det egentlig før? Sant? Så blir det en. I 13 står det, 12. Når de var kommet ut fra Betania, så ble han sulten, Jesus. På lang avstand så han et fikentre som hadde løv. Så gikk han for å se på det, om han kunne finne noe frukt på det. Når han kom bort til det, så fant han ikke noe annet enn løv, for det var ikke årstiden for fiken. Så Jesus tok til ordet og sa til det, aldri i evighet skal noen spise frukt av deg. Ok, så tenker du, ok, Jesus var surmulte litt, var litt sulten og ble sur på treet, sant? Så ja, aldri i evighet skal noen ha frukt av deg. Så kjøper meg kebab i stedet for. Så kommer litt om morgenen igjen da. Om morgenen da de gikk forbi, så de at fikentreet var tørket inn fra roten. Peter husker hva Jesus hadde sagt og sa til ham, lærer, se, fikentreet som du forbanner har visnet bort. Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud. For sannelig sier dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Derfor sier dere alt dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. Ok, så hvis vi bryter ned dette verset litt, sant? Tre visnet. Det står ikke at Jesus hadde med seg ugressmiddel. Det står ikke at han lå hendene på treet og begynte å slåss med det, eller at han dro noe næring ut fra jorden. Han bare talte til treet. Sant? Ingen andre ting som har skjedd før her og noe sånt. Han taler til treet. Fordi at det ikke bare er frukt. Og det er jo en hel greie i seg selv, da, men det er ikke den vi skal ta nå. Så husker Peter, så sier han, lærer, fiketreet som du forbannet har visnet bort. Så sier Jesus at tro til Gud, for sannelig sier dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Og dette ligger frem en enorm autoritet i oss kristne med det de sier. Og igjen, her har vi den positive siden, sant? For å ta det vitnesbyrdet, så jeg beklager igjen til linkgjengen. Jeg tok det på fredag. Det var herfor, jeg har vitnet om begynnelsen av det i menigheten her før. Jeg fikk være i en menighet på Askøy for et år siden. Og der opplevde jeg at det var en jente som hadde veldig sånn alvorlig epilepsi. Det er jo en epilepsi kan du se på bilder og en hjerneskade, sant? Og hadde ganske heftig epilepsi og måtte medisineres hele tiden. Og fikk sånn ganske ekstreme anfall, og sånn hadde det blitt ganske preget av det. Og foreldrene kom frem og spurte om jeg kunne legge hendene på henne. For de hadde en sånn kultur at det var han som pekte, liksom, som at han hadde kraften. Da. og det som en parentes, det tror ikke jeg på. Jeg tror at vi alle har samme kraft og samme hellige ånd. Men for de så var det i hvert fall sånn da. Og så spurte jeg om jeg kunne legge hendene på henne og be for henne. Ok, så lå jeg hånden på hodet hennes og brukte munnen min. I Jesu navn, så bryter jeg all makt av plussier over sinnet ditt. Jeg takker deg for en ny hjerne. Punktum. Ingen, å Gud, om du har tid nå, hvert øyeblikk, så hadde det vært kult om du, sant? I Jesu navn, pam, autoriteten. Tre uker etterpå så hun til kontroll på Haukeland. Det var snakk om noen regulering av medisiner eller noe sånt. Nå snakket jeg fort i nesa, beklager. og da hadde de tatt bilder av hjernen. Så nå har disse her papirer og bilder på at hun er 100% helbredet. Hjernen er gjenopprettet. Det kan vises på bilder. Hun har satt et anfall siden, og hun er fullstendig forandret. Så de tingene som liksom... Så Gud gjorde mye der, sant? I samme setting så kom hun, moren da, og sa liksom, hun jenten her var 14 år gammel, hun hadde epilepsi. Og sa hun at når hun hadde fått hun datteren, så var det et eller annet, jeg husker ikke hva det var, men noe så hadde skjedd, så ikke hun kunne få barn. Så hun kunne ikke få flere barn, ok? Og kan du be for det? Ja, ja, visst. Så husker jeg å liksom ha hånd på magen, og jeg sa, takk Gud for at bare alle organer skal være nye, takk for at din vilje skal skje. Og så tenkte jeg ikke mer på det, sant? Ting skjer mye i løpet av et liv. Og så her på møte for noen uker siden, så kom moren til Arvid Vindenes. Hvor er Arvid? Var det moren din? Sant? Ja, ja. Så kom hun til meg. Ja, nei, husker du var på Aske? Ja, jeg var kjempekjekt. Ja, og så sier hun at, ja, du vet hun som du bare får med magen, og hun som ikke kunne bli gravid, så ja. Ja, hun skal døpe den ungen nå om to veker. Og kjempegøy, sant? Og veldig sånn trosgreie, men hva var det som gjorde at det forandret seg til det det ble? Det var det at en kristen valgte å tale ut det vi er blitt bedt om å tale ut. Sant? Så det er liksom den gode siden, sant? Vi kan tale ut, og det vil skje, vi kan be fjell... Men jeg tror vi kan bygge opp litt fjell for mennesker også, uten at vi vet det. Jeg tror vi kan fjerne fjell, men jeg tror vi kan bygge opp litt fjell også. Så når vi sier, Gud, Jesus demonstrerer det her med fikentre, sant? Hva ordenes kraft har. Gud demonstrerer det i Moseboken gjennom hele skapelsen. Gud hadde ikke med seg verktøykasse. Han hadde ikke et helt team rundt seg og bygde jorden bit for bit. Han talte ut på noen få dager, og jorden stod sånn som han. Kun ordet sitt, sant? Så med å bruke ordene, så vil vi kunne bygge, eller vi vil kunne rive ned. Ting vil oppstå, eller ting vil visne. Så ved å tale negativt om mennesker rundt deg, ved å være en del av en gjeng som konstant taler negativt, ved å være den som alltid har noe dritt å si om noen, så vil du ødelegge for deg selv, men du vil bygge opp murer for mennesker rundt deg. Fordi at, hvis dere tenker på det, når si dere har vært en del av en sladder, dere har ikke vært de som har snakket, men dere har hørt på, og liksom vært enige. Sant? Så etter det, etter den seansen der, når du kommer litt for alene, så føler du deg litt sånn, men hvorfor det? Det var ikke du som sa noe. Sant? Det var ikke du direkte som sa noe. Du bare lyttet på og liksom backet opp. Fordi at det som ble sagt, det bygde opp murer i livet ditt også. Sant? Så det du velger å låne øret ditt til, vil sette opp murer for deg også. Ja, men vi må jo snakke realistisk. Ja, men hva er realisme? Hva er virkelighet og hva er sannhet? Sant? Du skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette deg fri. Sannheten er at vi er alle verdifulle i hans øyne. Sannheten er at ja, vi kan gjøre feil, men vi er tilgitt av det sammen. Så det vil si at ikke noe sånn ultranådegreier med at du kan gjøre hva du vil, men Bibelen er ganske ultranåde på rett måte. Du kan faktisk forvente å være tilgitt for de tingene du har sagt, gjort eller vært med på. Fordi at du har Jesu blod. så om du har vært en som liksom har brukt munnen til disse tingene, om du har vært en del av en sladdergjeng, om du har suttet og surmult på menigheten, om du har vært irritert på David eller slengt drit om Gunn, så vær velsignet i Jesu navn for all del. Men slutt med det. Slutt med å slenge dritt om mennesker. Slutt med å spa boss inn i mennesker sitt liv. Fordi at det er ikke alle kristne som har identiteten sin på plass heller. Og hvis du slenger dritt om en kristen som ikke har identiteten sin på plass, men har identiteten i sine gamle sår, fordi at de hadde opplevd noe en gang som var skikkelig, skikkelig vondt, og det lever de av ennå, så kan du ødelegge det. Hvis du sladrer om en kristen som har sin aksept til Kristus og sin frihet, så gjør det ingenting. Du kan sladre om meg så mye du vil hvis du trenger å trappe ned på sladder. Det går helt fint. Og for alle. Så gjerne det. Men tenk om hvem du snakker om. Tenk om hva du sier ting om. Sant? Fordi at ordene våre vil bringe noe. Vi vil uansett skape noe når vi sier noe. Ordene til en kristen er på ingen måte noen gang nøytrale. De er aldri kraftløse, og de vil alltid ha noe å si. Derfor er det til og med når ingen hører på. Tenk deg det, du. Vi kristne, vi innehar en sånn kraft at vi kan tale frihet over vårt eget liv når ingen hører på. Og vi kan binde vårt eget liv når ingen hører på. Derfor er det viktig å bekjenne Guds ord om morgenen. Derfor er det viktig å gjøre, uff, nei, å, dette er en drittdag, og det blir sikkert verre, og husker hva skjedde i går, jeg kan bare gå og legge meg igjen. Det er bare til å gå og legge seg, for det har du talt ut så mye bås likevel. Men jeg bare takker deg, Gud, for dagen. Jeg takker deg for at jeg skal få lov til å gå ut og forandre verden i dag. Takk for at disse hendene er full av kraft. Takk for at disse føttene skal bare løpe med ditt evangelie. Takk for at du bor inni meg, og ønsker å være synlig gjennom meg. Prøv det, så går du ut. Jeg kommer til å le deg ihjel over hvor kraftig du føler deg. Fordi at vi vil skape. Sant? Så det er egentlig det jeg har. Men ikke bare la dette være liksom, ok, nå har vi brukt litt tid på en søndag, og så går vi hjem og slenger drit etterpå. Men ta et standpunkt i dag. Ikke vær den som alltid må mene og synse noe. For situasjoner blir ikke bedre av at du mener og synser. Det eneste måten du kan forandre en situasjon på uten å snakke direkte med vedkommende, det er å be. Be for de som forfølger deg, velsign de som forbanner deg. Det er ikke meg som sier, det sa Jesus. Og han vet hva han snakker om. Stå opp for de som er urettferdig mot deg. Velg å gi til de som ikke fortjener, og velg å bruke tiden din på de som ikke fortjener. Da vil du se verden rundt deg forandre. Her vet jeg hva jeg snakker om. Jeg garanterer dere. Du vil se en bedre verden. Du vil føle deg bedre. Du vil kjenne at livet ditt blir en helt annet. Og du vil inneha en helt annen autoritet. Om dette svir i dag, så er det kjempebra. Da har jeg fått til det jeg ville. Og det skal svi på en god måte, fordi at det kommer, Guds ord kommer alltid til å løfte deg opp. Nå har vi brukt Bibelen til å forklare hva det er. Så noen ganger treffer Guds ord deg midt i trynet. Det går helt fint, for det kommer alltid til å løfte deg opp etterpå. Guds ord kommer aldri til å bryte deg ned. Så om du tar dette her på alvor, om du velger å prøve å leve etter disse tingene, så kommer det til å gi deg liv. Amen. Så jeg tror jeg vil alltid ha rom for forbønn. Og jeg vil si det som jeg sa på link, at hvis du nå vil ha forbønn for å slutte å sladre, så kommer ikke det til å hjelpe. Beklager. Det går an til å løse deg fra kraften i det og alt sånne ting for all del, men det her er det snakk om omvendelse. Her må du omvende deg, og du må bestemme deg for å gå en annen vei. Sant? Om du trenger forbønn for noe, enten fysiske eller psykiske plager, om du har noe i livet ditt som du ønsker å virkelig invitere Helligånden inn i og sånne ting, så tror jeg på at vi kan få løse kraft når vi legger hendene på folk. Så jeg vil gjerne be for deg, og jeg vil gjerne David og andre er med og be for deg. Men akkurat disse tingene med å forandre, tenke og snakke i måte, det må du omvende deg på. Ok? Så da gjør vi det. Tar vi litt lovsang, og så skal vi si noe. Karet skal si noe.
Ja. Ja. Jeg kjenner det svir, for å si det sånn. For vi alle gjør det. Det ligger i menneskets natur. Ja.